Թարգմանիչն իրեն դրեց եվրոպացիների տրամադրության տակ որպես ուղեկից. Երեք ֆրանսիացիները աներևակայելի հոժարությամբ ընդունեցին սևամորթի առաջարկը. Ապա որսի հրացանները թողնելով ծառաների մոտ, նրանց փոխարեն մարտական հրացաններ վերցրեցին և առանց ժամանակ կորցնելու մեկնեցին։ Մեկ ժամ բավական դժվարին ճանապարհ անցնելուց հետո հասան համարյա մի չորացած գետի ափ, ուր սովորաբար վայրի մեծ կենդանիները գալիս էին իրենց ծարավը հագեցնելու։ Այստեղ արդեն անապատը վերջանում էր, և կանաչ պարիսների նման բարձրանում անսահման անտառը։ Նման ծառախիտ անտառի միջով ձիով անցնելու մասին մտածել անգամ չի կարելի։ Որսորդները ստիպված եղան ձիերի ոտքերը կապել և նրանց հանձնել բախտի քմահաճույքին։ Ուղեկիցը խորհուրդ տվեց պահպանել բացարձակ լռություն։ Փղերը շուտով անպայման կգան ջուր խմելու։ Նրանց թողած ոտքի թարմ հետքերից երևում է, որ այս նրանց սովորական ճանապարհն է։ Որսորդները լցրեցին հրացանները և յուրաքանչյուրը մի ծառի տակ պառկելով սկսեցին սպասել։ Նրանց պատրաստությունը հազիվ էր վերջացել, երբ հեռվում տերևների մեջ լսվեց մոտեցող գնացքի դղրդյունին նմանվող մի աղմուկ։ Այս ժխորին ուղեկցում էր մի տեսակ ընդհատված հազ, որը հիշեցնում էր շոգեքարշի հնոցը։ Կասկած չկար, որ աղմուկը հետս հետ մոտենում էր, և դժվար չէր հասկանալ, որ այն գալիս էր անտառի խորքից, դեպի գետը տանող բացատներից։ Ալբեր դը Վիլրոժը, որ ավելի մոտիկ էր գտնվում, դանդաղ կերպով բարձրացավ արմուկների վրա և 50 մետր հեռավորության վրա նկատեց մի վիթխարի փիղ։ Աջ կողմում դիրք բռնած Ալեքսանդրը անմիջապես նկատեց 8 ուրիշ փղերի, որոնք անցնում էին բացատի միջով։ Հնդկական շարքով, այսինքն իրար ետևից կանոնավոր շարված, փղերը առաջ էին շարժվում։ Նրանց հսկայական մեծությունից և ահագին ժանիքներից Ալեքսանդրը որոշեց, որ դրանք արու փղեր են։ 9-րդ փիղը, որ մի քիչ ավելի փոքր էր, փակում էր ճանապարհը։ Դա մի անատամ էկ փիղ էր, որին բուրերը կոչում են քարեքոփ, այսինքն մերկ գլուխ։ Խիզախ որսորդները հիացած դիտում էին հսկաների ներկայացրած այս հոյակապ տեսարանը։ Փղերն առաջանում էին իրենց սեփական ուժի զգացմամբ, դանդաղ, հանդիսավոր քայլերով, թնդացնելով ոտքերի տակ հողը և արկերի անդիմադրելի ուժով ճզմելով թփուտները։ Դեպի գետափը տանող հողի անհարթությունն ավելի ֆանտաստիկ էր դարձնում նրանց հսկայական զանգվածը։ Ալեքսանդրը հարմար ժամանակի էր սպասում, որպեսի կրակի։ Գետնին պին թփված, արմունկներն ուղանկյուն ծալած և հրացանը երկու ձեռքերով ամուր բռնած, նա նշան բռնեց երրորդ փղի աչքի և ականջի մեջտեղը։ Ալբերը անշուշտ Ալեքսանդրից նվազ անվեհեր չէր, բայց նա ավելի տաքարյուն էր և ջղային։ Այդ պահին նա հիշեց նշանավոր Լիվինգստոնի խրատական խոսքերը. «Ով պատրաստվում է փիղ որսալ, թող տեղավորվի երկաթգծի մեջտեղը և լսի շոգեքարշի սուլոցը, ապա սկսի փախչել այն րոպեին, երբ գնացքը նրանից երկու կամ երեք քայլ հեռավորության վրա է. այդ ժամանակ միայն նա կիմանա, թե իր ջղերը թույլ կտան իրեն փղի դեմ դուրս գալ»։ Իսկապես դժվար չէ պատկերացնել այն սարսափելի վտանգը, որ ներկայացնում է մի այնպիսի գազանի որսը, որը ձիու նման արագ է վազում և ոչ մի արգելքի առաջ կանգ չի առնում։ Այդ հսկան ճեղքում է թավուտները, տակնու վրա անում կամ փշրում ամեն բան, ինչի որ հանդիպում է, իր կնճիթով արմատախիլ է անում կամ ոտքերով ջարդում է ծառերը և այդպիսով ոչնչացնում այն ամենը, ինչ կարող էր իր թշնամուն ապաստարան հանդիսանալ։ Նրա այդ ահավոր ուժին միանում է զարհուրելի մռնչյունը։ Կատալոնցին այժմ տեսավ, որ նշանավոր որսորների գործերում կարդացած նկարագրությունները վավերական են ու ճիշտ։ Լվայանը, Անդերսոնը, Վալբերգը, Բոլդուինը, ինչպես նաև Դելեկորֆը, բոլորովին չեն չափազանցել։ Ժոզեֆի բռնած դիրքը կրակելու համար շատ աննպաստ էր։ Նա գտնվում էր առաջին փղի ուղիղ դիմաց, տեսնում էր միայն նրա գլուխը և գմբեթաձև վիթխարի ոտքերը։ Գոնե նշմարեր փղի կուրծքը, իսկ հույս ունենալ, թե գանգին խփելով նա կսատկի, դա միևնույն է, թե փորձել պողպատե պատ ծակել։ Փղերի ամբողջ հոտն արդեն գետի ափին է։ Այս գետը հազիվ 20 մետր լայնություն ունի։ Շարքի առաջնորդը, որ միամիտ և միանգամայն խորամանկ տեսք ունի, հետաքրքիր կերպով հետազոտում է գետի երկու ափերը։ Իր փոքրիկ աչքերը քթելով, նա օդ է ներշնչում։ Նրա կնճիթը խիստ բարձրանում և ուղվում է դեպի որսորդը, որ փղի ցածի շրթունքի տակ նկատում է երկու հոյակապ ժանիքների մեջ սեղմված մի ահագին երախ։ Թանձրամորթը, ասես, անհանգստացած է։ Նա դանդաղորեն դառնում է դեպի յուրայինները, կարծես ասելու համար «զգուշացեք»։ Ծառի արմատը խանգարում է Ալբերին, և նա չի կարողանում օգտագործել փղի այդ նպաստավոր շարժումը։ Հապաղման հետևանքով Ալեքսանդրն իր հերթին համբերությունից դուրս է գալիս և չի կարողանում հասկանալ դրդապատճառը։ Նա ինքն իրեն մրմռում է. «Սատանան տանի, ինչու չեն կրակում»։ Ժոպեները ժամեր են թվում։ Փղերը, ծարավից հագեցած արդեն ապահով մտնում են ջրի մեջ։ Ծիածանագույն փոշունման նրանց շուրջ ցայտում են ջրի կաթիլները։ Նրանք իսկույն սկսում են կնճիտներով ջուրը վեր քաշել, փչել իրենց կողերին և սկսել սովորական զվարճանքը։ Երկու ահեղ, խլացուցիչ թնդյուն, ապա կես վարկյան հետո մի երրորդը պայթում են ու հեռավոր որոտի նման արձագանքում ամբողջ անտառով մեկ։ Զենքիշ առաջին հաջորդում է ցավի և ցասման սոսկալի մի գոչյուն։ Դա փղի մռնչյունն է։ Ով նման պայմաններում լսել է այդ վայնասունը, նա իր կյանքում երբեք չի մոռանա դա։ Հսկաներից մեկը, կարծես շանթահար, մի պահ մնում է անշարժ, ապա գետին է տապալվում, զարհուրելի ջղաձիգ ցնցումներ կատարելով։ Այդ Ալեքսանդրի վարպետ ձեռքի գործն է։ Որպես զգույշ որսորդ, նա անշարժը մնում և տնտեսում է իր երկրորդ գնդակը։ Թանձրամորթները, մոլեգնության և սարսափի ձայներ արձակելով, խելահեղ փախչում են։ Մնում են երկուսը, որոնք ծանր վիրավորված են։ Ժոզեֆը կրակում է իր տիրոջ հետ միաժամանակ։ Նա խփում է մի փիղ, որ նուղակի իր աչքերին էր նայում։ Փղի կենսական օրգաններին կամ գոնե կրծքին խփելու հույս չունենալով, նա իր գնդակը մխրճել էր անասունի առաջին ոտքերից մեկի մեջ։ Անշուշտ, դրանից ավելի լավ բան հնարավոր չէր կատարել։ Փիղը շարունակում էր վայնասուն բարձրացնել և կաղալով գնում էր հոտի հետևից։ Այժմ կարելի էր հետևել նրա թողած արյան հետքերին։ Ալբերի բախտը չբերեց։ Նրա դրությունը գնալով ավելի վտանգավոր և նույնիսկ հուսահատական էր դառնում։ Վստահելով 8 տրամաչափի կոնաձև գնդակին և 15 գրամ նուրբ վառոդին, նա կրակել էր փղի ուսի առաջամասի վրա և վիրավորել կենթանուն։ Քիչ ժամանակից հետո այդ վերքը կարող էր փղի համար մահացու դառնալ, բայց դժբախտաբար Ալբերը հաշվի չէր առել կենթանու ուժեղ կենսունակությունը։ Նրան հնարավոր չէ առաջին իսկ հարվածով գետին տապալել։ Փիղը նկատել էր կրակողին և նետվել այն կետի վրա, որտեղ դեռևս ծխի ամպը չէր ցրվել։ Ալբերը փորձեց երկրորդ հարվածով կանգնեցնել կատաղած գազանին, բայց վիրավորված փիղը այնպիսի արագությամբ հարձակվեց, որ հնարավոր չեղավ կանգնեցնել նրան։ Որսորդը հազիվ էր հրացան ուսին բռնել, երբ տեսավ զարհուրելի մի զանգված, որն իր գլխավերևում երերալով սպառնում էր ճզմել։ Փախչելն անհնար էր, ոչ էլ կարելի էր մի կողմ ցատկելով ազատվել փղից։ Ալբերը հազիվ իր կյանքը պաշտպանելու ժամանակ գտավ։ Ալեքսանդրը դուրս թռավ թաքստոցից, նկատեց սարսափելի տեսարանը և, մոռանալով ամեն զգուշություն, վեհանձնաբար նետվեց ընկերոջն օգնելու։ Ալբերը հասկացավ, որ իր պպզած դիրքը նպաստավոր է փղի համար, որը կնճիթով կվերցներ և այնպես կշպրտեր, որ հետքն անգամ չէր մնա, կամ էլ կճզմեր ոտքերի տակ։ Ահաբեկված որսորդը փռվեց մեջքի վրա, հրացանով ուժգին հարվեց գետնին և ահեղճի ճարսակելով քաշեց ձկանը։ Գնդակը կպավ փղի ուղիղ կրծքին։ Հրացանի կրակոցից խլացած, որսորդի ձայնից սարսափահար և վառոդի բոցից կուրացած գազանը մի պահ կանգ առավ, ապա շրջվեց ու փախավ։ Երկու ընկերները թեթևացած ազատ շունչ քաշեցին։ Ապա կրկին շտապ լցրեցին հրացանները, որպեսի պատրաստ լինեն իրենց զարհուրելի հակառակորդների հնարավոր վերադարձի ամեն մի պատահականությանը։
«Վերջապես, վերջապես»,
բացականչեց Ալբերը ջղաձիկ, դողդոջուն ձայնով։
«Սատանան տանի»,
պատասխանեց Ալեքսանդրը, պինդ սեղմելով նրան իր կրծքին։
«Մարմինս փշաքաղվեց, խեղճ բարեկամս, կարծեցի, թե դու արդեն ճզմվել ես. չես վիրավորվել, ողջ ու առողջ ես»։
«Ամբողջովին ողջ և անվնաս եմ մնացել, ու չեմ հասկանում, թե ինչպես պատահեց այդ բոլորը. եթե մեջքի վրա փռվելով մի քիչ տեղս չփոխեի, ուղակի վրաս կընկներ. ես արդեն զգում էի նրա կնճիթը. ինչ ահավոր ուժ ունեն այս հսկաները. 65 գրամանոց երկու գնդակ ունի մարմնի մեջ, բայց դեռ ջարդում է ահագին հաստությամբ ծառերը, ասես լուցկիներ լինեն.
այժմ ինչ անենք, իմ վիրավորած փիղը կյանքի նշաններ ցույց չի տալիս, կարծում եմ, որ սատկել է, վերջնականապես և անվերադարձ սատկել. սրանով եկեք բավարարվենք, մեր քաղցյալները իրենց քաղցը հագեցնելու բավականաչափ ուտելիք ունեն արդեն, տեսեք մսի ինչպիսի լեռ է»։
«Ոչ մի դեպքում, ես դեռ հաշիվ պետք է տեսնեմ այդ խարդախ անպիտանի հետ, պետք է նրան մինչև վերջ հետապնդեմ, նա ինձ այնքան վախեցրեց, որ ես չեմ կարող ողջը պահել նրա նկատմամբ, ես կարծում եմ նրա վերքը մահացու է, մեղք կլինի թողնել, որ նրա անցողական աճյունը գնակորչի. մյուս կողմից ինձ թվում է, որ Ժոզեֆը նույնպես կրակեց նրա վրա, և ինքը վստահ է, որ իր հերթին լուրջ կերպով վիրավորել է փղին. իսկ ես Ժոզեֆին ճանաչում եմ, նա իրավար այդպես հեշտությամբ չի ցանկանա կորցնել. միայն թե սատանան տանի, ուր անհետացավ այդ թանձրամորթը, է Ժոզեֆ»։
Խեղճ Ժոզեֆը հուզմունքից շնչահեղձ լինելով եկավ. Նրա մազերը ցցվել էին, իսկ դեմքն ու ձեռքերը փշերով ճանկռոտվել։
«Ահ, պարոն Ալվեր, պարոն Ալվեր»,
բացականչում էր նա։
«Երակներումս ոչ մի կաթիլ արյուն չի մնացել, ես կարծեցի, թե այդ գարշելի անասունը ձեզ հողին է հավասարեցրել»։
«Սիրելի բարեկամս, հանգստացիր, ես դեռ երկու ոտքերի վրա եմ և ոչ մի վթարի չեմ ենթարկվել, իսկ դու ինչ արիր»։
«Գազանը ուղիղ դիմացս էր գտնվում, և ես ձեր խորհրդի համաձայն կրակեցի նրա առաջին ոտքի վրա»։
«Գնդակը կպավ արդյոք»։
«Անշուշտ կպավ, և այնպես լավ, որ նա սոսկալի մռնչում բարձրացրեց, ապա նապաստակի պես փախավ»։
«Հույս ունեմ, որ դու պատրաստվում ես նրան հետապնդել և բռնել, այնպես չէ»։
«Ու, աստված չանի»։
«Ինչպես, դու, որ այնքան մոլերանդ որսորդ ես, հրաժարվում ես ուրեմն այդպիսի ավարից»։
«Անշուշտ, ես նրան հետապնդելու եմ, բայց ոչ դուք»։
«Իսկ ինչու համար»։
«Որովհետև ես ուզում եմ ձեզ տուն վերադարձնել ողջ և առողջ. վերջապես ինչ պատասխան տամ տիկին Աննային, որ ինձ խիստ հանձնարարել է հսկել ձեզ»։
«Լրիր, նրան ոչինչ չենք ասի, հետապնդենք որսին, ես արդեն հանգստացել եմ,
դու էլ արդեն բն ու վն իրար չես խառնում։
«Կարծում եմ, որ ավելի լավ կլինի ձի հեծնել»,
ընդհատեց Ալեքսանդրը։
«Ով գիտե, մինչև ուր մեզ քարշ կտա վիրավոր անասունների հետապնդումը»։
«Ճիշտ է, համաձայն եմ ձեզ հետ»։
Տասը վայրկյան հետո մեր երեք խիզախ ընկերները թամբերի վրա նստած սուրում էին այն փղի թողած հետքերով, որը արյան հեղեղով գետինն էր ողողում։ Ազիվ 500 մետր էին անցել, երբ Ալբերը առաջինը տեսավ փղին։ Նա պառկած էր մի խիտ թավուտում, որտեղ իր զանգվածը կազմում էր խոշոր և թուխ մի բից։ Ըստ երևույթին, նա իր վերջին ժամն էր ապրում։ Ազիվ մի խուլ շունչ էր դուրս գալիս նրա երախից։ Նա այլևս չէր փորձում ավելի հեռու գնալ։ Կնճիթը խրել էր կոկորդի խորքը, և ստամոքսում գտնված ջուրը վեր քաշելով, լվանում էր իր վերքերը, որոնցից կարմիր և փրփրալից արյան կաթիլներ էին ժայթքում։ Ալեքսանդրը, որ առջևից էր գնում, ձիու սանձ արձակեց և առաջացավ թփուտների մեջ։ Սակայն մտածեց նաև նահանջի ճանապարհ թողնել, որպեսի վտանգի դեպքում հնարավոր լինի արագ կերպով նահանջել։ Ալեքսանդրը ազիվ 30 քայլ հեռավորության վրա էր, երբ փիղը նկատեց նրան։ Կնճիթը բարձրացնելով և կատաղի ձայներ հանելով, նա հարձակվեց Ալեքսանդրի վրա։ Ալբերի և Ժոզեֆի ձիերը սարսափահար ծարս եղան և սլացան դեպի մացառուտները։ Իսկ Ալեքսանդրի ձին, սարսափից քարացած, 4 ոտքերը գետի մեջ մխրճած մնաց տեղում։ Նա խռմփում էր և չէր ուզում, կամ չէր կարող հնազանդվել իր տիրոջը, թեպետ երիտասարդը արյուն լվա անելու չափ խփում էր նրա կողերին։ Ալեքսանդրի ձին երկյուղից սառած շարունակում էր տեղում մնալ, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ փիղն արդեն բոլորովին մոտեցել էր։ Ձիավորը թանձրամորթի միայն գլուխն էր տեսնում և փորձեց մի կրակոցով կանգնեցնել գազանին։ Եթե գնդակը կպչեր փղի գանգի կենտրոնին և թեկուզ չծակեր գանգոսկրը, ապա գազանը կխլանար և ձիավորին հնարավորություն կտար թամբից ցած թռչել և թաքտվել թփուտների մեջ։ Բայցի լրումն բոլոր դժբախտությունների, ձին սկսեց գլուխը թափահարել և խանգարել որսորդին նշան բռնելու։ Գազանն արդեն ազիվ 10 մետր հեռավորության վրա էր։ Ալեքսանդրն իրեն կորած համարեց։